Covid krīze un tad tai sekojošais karš Ukrainā, kas ietekmējis kā Latvijā dzīvojošos, tā protams arī pašus kara bēgļus. Pēdējā laikā notiek ļoti daudz, kas tāds, kas cilvēkos varētu radīt vēlmi vērsties pie psihiskās veselības ārsta. Taču atkal un atkal jāsacina jau sen zināmais. Latvijā nepietiek psihoterapeitu, psihiatru un citu speciālistu, kas palīdzētu tikt galā ar šīm problēmām. To jau šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt uzsver Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāte bijusī veselības ministre Anda Čakša no Jaunās vienotības.
Kopumā tā tendence, ka Rīgā speciālisti ir vairāk pieejami, lai arī vienalga gaidīšanas laiki jau ir nu, diezgan ilgi, bet es esmu runājusi reģionos, tur ir reģioni, kur var nebūt gandrīz neviens psihoterapeits, līdz ar to tas gaidīšanas laiks cilvēkiem, lai saņemtu palīdzību, ir ilgs.
Cita starpā runājot par psihiskās veselības speciālistu pieejamību, šobrīd aktuāls ir arī palīdzības Ukrainas karabēgļiem jautājums. Čakša uzsvēra viens no potenciālajiem risinājumiem varētu būt psihoterapeitu un arī psihologu meklēšana starp pašiem bēgļiem. Tas reizē risinātu gan speciālistu trūkumu, gan arī ļautu ar cietušajiem runāt viņu dzimtajā valodā. Taču skaidrs kļuvis tas, ka kopēja redzējuma par psihiskās veselības plānu attīstību Latvijā garākā laika periodā vēl aizvien nav. Tas izriet no Veselības ministrijas valsts sekretāras Indras Dreikas atbildes uz Saeimas deputātes Andas Čakšas jautājumiem.
Kā jūs redzat psihiskās veselības šo nozari kopumā pēc 10 gadiem?
Es arī ar saviem kolēģiem neesmu pārunājis šo te jautājumu par 10 gadu perspektīvu kopumā, jo, kā mēs saprotam, mēs tiešām šobrīd pēdējie gadi ir trenējuši tādām īstermiņu krīzēm un tālāk par to 25. gadu. Mēs esam paskatījušies tikai pamatnostātņu aspektā, bet es esmu iezīmējuši saviem kolēģiem vietas, kā tie ir sabiedrībā atbalstīt pakalpojumu, kur stacionārs ir pēdējā vieta, kur cilvēkam būtu jāmanā, un pēdējā izpēja, kur viņš saņem šo palīdzību vispār, bet mums ir jāizmēģina sabiedrībā pilnīgi visi iespējamie citi soļi.
Savukārt psihiatrs profesors Māris Taube, tāpat kā visi citi diskusijā iesaistītie ārsti speciālisti, īpaši uzsver neadekvāto darba apjomu, ar kādu jāsaskars strādājot.
Gan ambulatori, mums jau rindas, gan dienas stacionāri, gan uz nodaļām, jau te manas depresija nodaļa ir jau nenormālas rindas. Ja? Mums jau projām šīs te pieņemšanas ir neadekvātas, visi ir informēti, gan ministrija, gan visi par šo darbu organizāciju. Mēs vispār gribam, lai mums kāda daktere paliek un strādā. Tas ir nopiens jautājums, ko es varbūt nesaklausīju arī nākotnes plānos.
Jāatgādina, ka nepieciešamības gadījumā palīdzību iespējams meklēt arī pie nevalstiskajām organizācijām, piemēram, centrā Dārdedze vai Skalbes. Tāpat ir pieejami dažādi uzticības tālruņi, piemēram, bērniem un pusaudžiem ir pieejams tālruņas 116, 111. Tāpat, ja rodas aizdomas, ka nepieciešams psiholoģisks atbalsts par tālāko rīcību, iespējams konsultēties arī ar savu ģimenes ārstu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.